Saluton, mi estas Mikael kaj mi estas unu el la organizantoj de Yes. Estis tre interesa sperto kunlabori kun aliaj por realigi tiun ĉi eventon. Ni devis iom improvizi, ĉar nia origina ĉeforganizanto subite malsaniĝis antaŭ la evento, do ĉio estis iom pli kaosa ol ĝi alikaze irus, sed mi pensas ke la partoprenantoj tamen ĝuis kaj estas tre kontentiga aspekto krei tian grandan junularan eventon kaj festi la novjaron kun aliaj esperantistoj.
Fek, ne estas la ĝusta muziko.
Varsovia vento.
Bla,
bla,
bla.
Chica, 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 eo. Chica, 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 eo. Chica, 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 eo. Chica, 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 eo. Do. La venonta io co. Chi è gi estas? Giuste. Chica, 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 eo. Chica, 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 eo. Chica, chica, eo. Chica, chica. Yes! Chica, 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 eo. 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 La plej mojosa evento dum somero okazas fioko dum ne tro forta vento servas la sun vitaminon do tage ni bruniĝas kaj ludas ripoze kuŝas en hamako nokte ni festas kaj umas ĝis nenio sola sur sia matraco plej agrabla sonĝo esti kun amikoj de Esperantujo portu trinkaĵojn al mia rondo rekte el la fridujo por unu semajno mi ĝuas restiĝis frutakmeze en la dormejo venas amiko kaj salutas hej hej ek al la naĝejo ĉika 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 eo ĉika 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 eo chica 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 eo chica 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 eo chica 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 eo setas kie nova corpo freshiga na geo mojosas vespere jomo en salono belegan koncerton donas noktoj brilas tagoj pasas per ridoj kaj kartoludo atentu ke vi ne maltrafas la forveturon de la excurso dum colofo collectijas frandajoi sur mia teler kai poste comencijas jam la internacia vesper post la lasta tago ni heme auscultos a Johnny Mokodo kai reconijas caravano alla venonta io go en Litovio oh 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 Chica 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 eo Chica 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 eo Minaudas Chica 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 eo Yes Chica 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 eo 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 Chica 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 eo
Yes, tiun kantiston, kies koncerto malfermis la semajnan vesperan programon de la junulara Esperanto-semajno, ŝajne mi ne devas prezenti al vi. Tre bona sono, jes, dankal Giovanni, kiu amike helpis registri ĉiujn koncertojn pere de la miksotablo, porque ankaŭ vi ininĝu. Kvazaŭ vi estus tie inter ni, en la esejo, proksime de la germana urbeto Storkov. Giovanni Cuneta anonco fine de la programo, auskultu lin nepre. Dankon, amiko, koran dankon. Kaj mi, sola hodiaŭ en la provizora studio, sola ĉar nur mi el la redakcio povis partopreni la eventon. Ala jes, venis 186, plej ofte junaj esperantistoj el pli ol 12 landoj, quancam aligis 226 homoi. Sed ne ciui aperis kiel kutime. Kelkai pro malsanigio, kiu ne forgesis frapi ancau alla pordo de la aranjo. Romanco de dormo, lazzo, cae viruso, bedaurinde malsanigis, ancau ia parto de la parto prenantoi. Cae la organizate amo, cium ofte mi vidis laborinta ec nocte, successe frontis multain malfaciligoin, ec tiun pri malsanigioi solvinte mascoin, nastucoin, cae ne nur, proci la aranjo fluis laumi sen gravai problemoi. Dankon pro via diligenta laboro cae sin dedicio organiza te amo. Dankon ancau al vi ciui, cies vocioi cun creas la programon, tak al vi, la auscultantoi, ne nur excios ion, set almenau iomete exentos la etoson de la aranjo. Yes. La 172 elsendo, kiu antau vi, estas dedicata antau cio al tiui, kiu pro diversai cialoi ofte, pro distanzo, ne povis la junularan esperanto semainon partopreni. Aparte mi dedicas gin tamen por tiui, kiu opinias ke la nuna junularo esperantista ne comprenas idearon de la lingvo internacia, estas sencerba kaj pensas nur pri si mem. Auskultu do tion, kion mi registris dum la jes. Auskultu atente, eble ion vi lernos. La unua leciono, kiel profunde vi eraras, malfermis la internacian vesperon. Antaŭ vi, la juna voĉo el Francio. Ek do!
Varsovia vento, la podcasto mia ciam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Carai samideanoi, mi ciam havis problemeton pri tiu ci vorto, samideanoi. Mi ofte sentas che malgrau sia bon intenso, gi iom tro mal valorigas la factan belegan varietzon cion oni trovas en ia culturo. Che gi iom tro reductas nin al homoi sen malsamai ideoi au pensoi, nin, la samideanoi. Sed mi credas che nun tempe ni besonas teni tiun ci vorton, apogi nin sur ci, pli ol iam aen dum la lasta iardecoi. Esperantistoi, iam cutimas devi protecti sian culturon cae cunetson ecte la unua parolanto post Zamenhof, quiu antiu estis. Tre freshe, ni travivis, cae ancora travivas, tut mondan pandemion, quiu dum tempe malebligis almeno nian fisican surlocan cunumadon, sed la culturo tenicis. Ec pli freshe, dum comunumoe tra la mondo disigis, cae antaue consentintai faculoi cae idealistoi ecverelis pro milito in Ucrainio, ni rifusis same disigi, cae la culturo daure tenigis. Cae cial tio? Cer ni esas esperantistoi. Nin ciui ciam ligis ideoi pri pazzo, toleremo, cae agrabla convivo. Ni ne lasis nin disigi per trompemae retoricoi cae misrepresentoi el potenzae fontoi, kiel oni constatis sperti en idealiai comunumoi cae movadoi. Tio ci ne devas esti politica parolo, tion mi ne intensas, cae mi ne volas stari ci tia apogante unu au la alian flancon. Mi, kiel sendubi vi ciui, havas mien proprain opinioin pri tiu ci malfacila temaro, se tiuin mi ne volas pridici ci tie. Mi ne volas, cer lau mi ne temas pri tio. De nove, oni spertas homoin dividantan conflicton, de nove oni spertas diversain landoin, comunumoin, movadoin, ec antaue bonain geamicoin distanzigi, quereli, sin malami. Politicae potensoi tra la mondo, nun ancora foie vidas opportunon, disigi comunumoin, quiuie si contraustaras ilian interessoin, malfortigi bon intensain movadoin locain ca internaziain, perche ili representas tiun ci conflicton, tiom duumetse, quaso piet pilco ludo. Electu unu te amon, cae contrastaru la alian. Sed ni ciui scias che neniam la reala mondo funcciis tion blanc-nigre. Mi fidas che mi ne besonos mencii tion ci conflicton, la landoin cae partioin cui involvigas per nome, gi estas un tempe suffice universale ce esta. Mi spertis ciel homoi, cun mi antaue politike ege respectis, cies civolemo cae sendependan pensadon mi admiris, sin lasi cun portigi de tiae ci simpligitae misrepresentoi sen consie che tion la potensoi volas de ili. Mi spertis, ciel homoi, cies cion, cae bonan memoron mi blinde fidis, tute ec forgesis che, exemple, ie mezzo de la pasinta iardeco, la generala interconsento en la germana socio estis tute mala an la nuna. Mi apogis la alian te amon. Ec forgesis, sen consie che tion la potensoi volas de ili. Mi spertis kiel antaue fructodone amicetsoi cae lianzoi violente distirigis pro malsamae opinioi, quelc foie detruante iaroin da laboro, sen conscie che tion la potensoi volas de ili. Mi spertis cion ci, sed mi fidis che neniam ein tiu ci caoso povus scui ec tusci la bon exemplan cunetson inter miei carai verduloi. Mi el revigis. Mi ripeto, mi ne staras ci tie por apogi unu au la alian flancon, cae se vi interpretas min tiel, vi tutte mes comprenis min. Mi staras ci tie, char mi ectimis pri mia comunumo, cae volas nun eviti catastrofon. Ni esperantistoi devus si pli bone o la resto de la homaro, che oni ne decidu cium flancon en tiu ci milito oni apogu, sed che oni ja decidu inter la flancoi milito au pazzo, che por ni esperantistoi tio ne devus esti malfacile decido, ciu ne? Ĉu ne Esperantio donu al la homaro ekzemplon pri kiom ebla, kiom facila kaj senpena kunvivado inter nacioj, etnoj, religioj kaj kulturoj povas esti? Ĉu ne tiu ekzemplo taŭgas al la nuna priparolata situacio, kie homoj mortigas unu la alian pro malakcepto de tiel komprenataj malsamuloj en la sama loko? Do kia ni lasas nin trompiĝi de interesoj kontraŭstaraj al niaj? Kial ni lasas nin skuigi laŭ la volo de tiu aŭ alia registaro, esence kiel neevidentaj soldatoj en kaŝita milito pri informo kaj vero? Ĉar ĉiu tuja malkonsento, ĉiu antaŭjuĝo pri opinioj, ĉiu foje kiam oni ne plu aŭskultas, ĉar la alia apogas la kontraŭan teamon, ĉu ne ĝuste pri tio ili batalas kaj mortpafas unu la alian? Ĉu ni, verduloj, esperantistoj, samideanoj, vere volas apogi tian agmanieron, anstataŭ doni pli bonan ekzemplon, kiel ni ĉiam ĝis nun faris? Malkonsentoj ekzistis ĉiam ene de nia kaj aliaj bonintensaj movadoj, sed ili neniam estis kialo por disigi nin, rompi niajn fundamentojn kaj rifuzi kunesti je spirito de paco kaj toleremo. Ni uzu tiun ci internazian vesperon, tiun ci belegan tradizion nian, por memorigi nin, pri cio vere gravas. Ni ne lasu la exteran mondon, per siei nazietzei interessoi cae retoricoi, distiri nin cae detrui cion ni havas. Ni focusigiu pri cio cio ligas nin, antau quereli pri temoi al ni donatae de potensoi cui intensas maleficigi giuste tiaen movadoin kiel la nian, ĉar jes, ni estu ĉiuj samideanoj.
Audillas music, el danse en auto, qui el vitras pegulo brilegas la luz. Danzas man en mane, en vespero fin. Frederic con Cecilia, la iuna fraŭlino. Fermante l'oculoj proxime kun tre, ŝi sekvas lin danse, kvazaŭ paŝas ŝi mem. Vente ŝi sekvas, kien ajn gvidas li. Sed kial subite ruĝiĝas nun ŝi? Ĉar Frederico ĵus flustris al ŝi, odoras vi dolĉe en dancharmonie. Mi adoras vin plene, konfesas senhon. O Cecilia virino, plej bela en mon. La danco finiĝis je dek dua hor. La hejm de Cecilia ne estas tro for. Post alveno ĉi tien la juna fraŭlin, firme lin petas,
kisu nun min.
Atentu, Frederico, ne faru ĝin vi, ne tuŝu infanon, kio estas ja ŝi. Flore purega, kiel kapreolin.
Mi dek sep jariĝas,
diras ŝi kun timi.
Flugadas la nun, Frederico maiuna, sed novas la lun.
Frederico maiunas, sed blindigas la.
Ho, de nove min kisu,
diras Cecilia, ja.
Saluto, mi nomigas David, mi estas en Francio kaj mi estas unu el la organizantoj de Yes kaj mi zorgis ĉefe pri la programo, do pri tio mi povas iomete paroli. Dum tiu ĉi ni havis grandan, tre plenan programon. Vere tre abunda ne estis preskaŭ dum la tuta tago kvar aferoj samtempe. Por iomete imagi programon, ni havis sciencajn prelegojn pri entropio, ekzemple, multe da diskutrondoj pri tre esperantaj aferoj, ekzemple pri tejo, sed ankaŭ pri tute nerilataj aferoj, ekzemple estis diskutrondo pri glateco, estis pri atento, ekonomio kaj poŝtelefonoj, sociaj retoj, kotopo. Estis ankaŭ malpli seriozaj programoj, kompreneble. Pliol dek koncertoj, certe, estis dum la Yes, preskaŭ du ĉiuvespere. Jonimo estis Kaŝi, estis Žele, Rene estis Martin Wiese, Vertilo kaj Birke, Yes, La Perdita Generacio. Do, krome en la programo estis danckursetoj, agrablaj artaj programeroj kiel tiu Batiko de vestaĵoj, kaj nun mi volas bon deziri al vi tre feliĉan novan jaron, ĉion bonan al ĉiuj, kaj espereble vi venos al la alies venontjare.
Kaŝi vi ne ludis ŝin hieraŭ. Nek ni, se ni havas anstataŭanton de la anstataŭanto de la anstataŭanto, kiu konas tekston.
Cotizon alla ioco alla ioeso mono mi arrestis por la voyage do traine autobuse cae aviadile mi alvenis venis congreseie con mia bagage en la congreso mi ecvidis belulinon, tambis, brapumis, ecestis amorem. Mi rapidis cia chambren, cun sen pagae condomoi, sed nine povis eci, char ecis problem. Mi estis mola, mola, clopodis priveco de peniso cuce, cuce, cuce sed fuce senefic dum ses horo el svito calito ni penis tie se cio restis vana per restis mi senfic mi restis mola, mola, mola. Felice, mi aligis kia memzoganto. Mi nomigas Duncan Thompson, Scotlando. Estas mia unua, yes, effettive. Mi gestis multain isoin antaue, poste mi havis longan pauson pro filino, cae ci iari ci volis veni alla Jesto. mi volonte convenis kun ci. Se vi ne jam spertis la jeson, vi curagigus vin partopreni, kai felice novan jaro. Yes.
Saluton, mi estas Karina el Brazilo, loĝanta nun en Finnlando, kaj redaktoro de la revuo Kontakto nuntempe.
Ĝuste, ĉar pri Kontakto temos nia mikrofona renkontiĝo en absolute provizora studio ekstere. Karina, kiam vi la unuan fojon ekvidis Kontakton?
Mi bone memoras, ke tio estis en 2012. Ĉar tiam mi aliĝis al tejo por la unua fojo kaj en mia urbeto en Brazilo, kie estas neniu alia esperantisto kaj kie mi sentis min tre izolitan rilate al Esperanto, mi ricevis malnovan numeron de Kontakto kaj paperan leteron de la tiama prezidanto de tejo, bonveniganta min al tejo. Mi ne memoras kio ekzakte estis en tiu numero, sed mi memoras, ke mi havis la senton, ke, wow, la Esperanta komunumo vere ekzistas, kaj estas tiu ĉi revuo, kiu atingas min en tiu ĉi mia angulo de la mondo, kaj do tio estis antaŭ preskaŭ 12 jaroj.
Do tiam pri Kontakto okupiĝis Hoĵonel.
Jes, ekzakte. Mi pensas, ke li komencis okupiĝi tiam antaŭ 1 aŭ 2 jaroj, pli malpli, kai a tio ne estis la unua fojo, kiam mi vidis Kontakton. Ĉar en la antaŭa jaro, en 2001, estis prelego de Hoĵonel pri Kontakto en TAKE, Tut-Amerika Kongreso de Esperanto. Do eble tiam estis la unua fojo? Estas tiom da tempo, ke mi bone memoras.
Do mi devas nepre demandi, ĉu Hoĵonel estis taŭga aŭ Kontakto?
Mi ĉiam ŝategis Kontakton, kai Hoĵonel ĉiam estis la redaktoro pli malpli ekde kiam mi ekkonis la revuon, kaj mi dirus, ke li estis taŭgega. Kaj fakte nun, ke mi estis la redaktoro, mi provas pripensi, kion Hoĵonel farus, aŭ mi ne scias. Mi vere pensas, ke mi kvazaŭ gvidas mian stilon, provante simple sekvi, kion li faris, ĉar mi vere pensas, ke tio estis elstara laboro.
Do resumo ni tion sekretan historion, ke estis Kontakto kun Hoĵonel. Jes, sed natura demando, ĉar redakti revuon ja vere estas malfacile. Subteni Kontakton kun tiuj, kiuj verkas, kaj sekvi iun disciplinon, ordon, ĉu ne? Ĉu tio ne estas iom tro por vi?
Tio ne estas tro, ĉar ĝuste kiam mi kandidatiĝis, mi estis en momento de mia vivo en kiu mi sciis, ke mi havus la tempon estonte, se mi estus elektita kiel redaktoron. Fakte, kiam Hoĵonel decidis ne plu esti la redaktoron en 2001, se mi bone memoras, mi pripensis tiam kandidatiĝi, sed tiam mi tute ne havis la tempon, do mi ne kandidatiĝis. Kaj nun mi estis en la lastaj monatoj de plentempa labora kontrakto, kaj mi sciis, ke plej verŝajne mi estus kaj mia estas senlabora ekster Esperantujo kaj miaj studoj nun. Do mi vere dividas mian tempon inter studi la finan kaj labori por Kontakto, kaj mi laboras pli malpli ĉiutage minimume 2-3 horoj, ĉar kiel vi diris, mi devas komuniki kun la persona, kiu verkas la tekstojn, kun la grafikisto, devas komuniki kun UEA kaj Teo, mi mem devas lerni la tekstojn kaj sendi ilin al provleganto, kaj poste kontroli la provlegadon, sendi al dua provleganto, kontroli denove, kaj poste sendi al grafikisto. Do jes, estas granda laboro.
Kaj malfacila, ĉu ofte vi devas premi homojn, kiuj kunlaboras kun vi?
Do hieraŭ iu demandis tion saman demandon al mi ĉi tie, kaj fakte mi ekkonscias, ke mi estas sufiĉe bonŝanca, ĉar ĉiuj volonte respektas la limdatojn, kaj mi ne vere devas premi. Mi iĝis redaktoro antau malmulte da monatoj, do mi ancora estas en sufiĉe komenca fazo, sed ĝis nun eble du aŭ tri fojoj okazis, ke mi ne ricevis tekston, kiun mi estis atendanta, ke do limdato jam estis interkonsentita, sed la persono simple diris: "Ah, mi malsaniĝis aŭ tiu ĉi semajno estis iom malbona, ĉu vi povos doni al mi kelkajn pliajn tagojn?" Kaj tiel ni interkonsentis novan limdaton kaj ĉio enordis. Do mi pensas, ke mi estas tre bonŝanca pri kunlaborantoj. Do mi alparolis multajn homojn, tion mi agnoskas, ke mia faris sufiĉe forte, kiam mi ekredaktis la revuon, sed mi pensas, ke nun mi havas ege bonan aron de kunlaborantoj.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Do agrable tion aŭdi, speciale en Esperantujo, ĉar en Esperantujo kunlabori kun homoj ne ĉiam facilas. Do Varsovia vento nun ofte rakontas pri Monato, kiu aperas en Belgio, kaj Monato havas iun pri politikan, pri kulturan, pri sciencan proponon al la legantaro. Do aŭskultas nin homoj, kaj eble iu pensas: "Ah, ĉarma Karina, eble ankaŭ mi kunlaboru, ĉar ŝi ne premas." Pri kio homoj verku al kontakto? Kion kontakto deziras proponi al la legantaro?
Do rilate al temoj, ja kontakto kaj Monato havas similajn temojn, mi supozas, sed kontakto estis kreita kiel la revuo de la junularo, kaj mi pensas, ke tio estas ĝia ĉefa kerno. Do nuntempe jam multaj homoj, kiuj verkas por kontakto, ne plu estas en la aĝo de tejo, kiel oni difinas junuloj. Jes, tio ja ne estas problemo laŭ mi. Se nun ekde kiam mi iĝis la redaktoro, mi provas pripensi ĝuste kiujn junajn homojn mi konas, kiuj emas verki por capti ilin, por verki, por contacto, char ja tiui geiunuloi estas tiui kiui sias kio estas interesa, ĉu ne? Char contacto estas iam sesdek jaraĝa, kaj vere, mi pensas, ke la nuna pli juna generacio de tejo ne tiom interesiĝas pri contacto. Ili naskiĝis post la jaro 2000, iam estas alia tipo...
YouTube.
Yes, do estas kaj la papera versio, kaj la versio en la reto, podofo, bita versio. Sed ĉi tie ni es ekzemple mi ekkonis kelkajn novulojn, kiuj tute ne scias, kio estas kontakto, kaj ili parolis pri rolludoj, kaj mi diris: "Ah, ĉu vi scias, ke en kontakto estas rubriko de Johnny Mo, kie li verkas pri videoludoj?" Kaj ili pensis: "Ah, tio estas tre interesa, mi eble ŝatus legi." Sed ĝuste kiam kontakto estis kreita, ĝi vere estis la ilo, kaj ĝi estis dum multaj jardekoj. Sed mi pensas, ke ĝuste nun estas tia defio, ke la junuloj mem ne tiom interesiĝas pri kontakto, ĉar ili naskiĝis kaj kreskis en alispeca mondo. Do, por reveni al la komenco de la demando, la ĉefa trajto de kontakto estas, ke ĝi estas forumo, ĝi estas loko, por ke la junuloj verku kaj legu pri kion ili interesiĝas, jes, deziras.
Pri kio vi mem ŝatus legi en kontakto?
Mi estis daŭre pripensanta pri la antaŭa demando kaj tio, ke la aroj de kunlaborantoj, kiuj mi havas ĝuste nun, verkas pri tre malsamaj temoj, kaj mi ŝatus legi en kontakto ĝuste tion, kion mi elektas nun publikigi, ĉar mi havas tiun povon nun.
Temas pri speciala temo, ekzemple pri plantoj.
Ah, se vi volas verki pri plantoj, irek, tio estas bonvena. Do, mi pensas, ke tion, kion mi ĉiam ŝatis en kontakto, estis la bunteco, kaj ĝuste tio, ke estis artikoloj pri tre malsamaj temoj, do mi povis informigi pri la mondo el diversaj perspektivoj. Kaj juste nun Frank verkas pri sciencaj temoj, Johnimo verkas pri videoludoj, la teamo kiu organizas la iokon venontjare en Litovio verkas pri Litovio, kaj tio estas pli kultura, socia temo, do estas Messias, mi pensas ke mia vido pri kontakto estas tio ke mi skribis tion en iu teksto kiun estas en la unua numero de 2013 ke Humphrey Tonkin tre bone difinis kio estu en kontakto kaj tio estas la nuntempaj temoj kiu koncernas la junuloj. Pri kio junuloj okupiĝas, kion ili timas, kion ili volas, kia speca mondo ili antaŭvidas ke estos, kiam ili estos maljunuloj, kaj kion ili faras por havi tian specan socion. Do, tie aferoj, mi supozas. Neniu tre specifa temo, sed aferoj pri la socio ĝenerale.
Bitan formon de kontakto estas facile krei, ĉar tio postulas nur komputilon, sed la papera postulas pli da zorgo. Kie estas printata kontakto?
Ĝi estas printata en Nederlando. Mi ne konas la detalojn, ĉar mi sendas ĝin al la ĝenerala direktoro de UEA, kaj li pritraktas la aferon kun la printejo, kaj la volontuloj pakas ilin, do aliaj personoj zorgas pri tiuj praktikaj aferoj rilate al la papera versio.
Ĉu ĉefredaktoro ricevas la paperan version?
Yes, ĝuste tion mi devis kontroli, kiam aperis la unua numero, ĉar dum la lastaj jaroj mi ne ricevis paperan version de kontakto, mi preferis nur la bitan version, sed nun ja mi ankaŭ ricevas la paperan.
Mi havas privatan demandon al brazilanino, kiu translokigis al la plej malvarma lando ŝajne en Eŭropo. Kiel vi sentas vin en Finnlando? Do homoj, eĉ pro kompato al Karina verku ion al kontakto.
Do fakte ĉi tie ni estas, homoj vidas mian nomŝildon kaj demandas, do nun vi certe havas tre malfacilan tempon en la finna vetero, ĉu ne? Kaj mi diras tute ne, mi tre ĝuas ĝin. Kaj estas tre bona, do mi fartas tre bone, mi vere ĝuas la vivon en Finnlando nun. Estas ankoraŭ sufiĉe nova afero, do antaŭ 5-6 monatoj mi translokiĝis.
Kaj... Oh, tutan vivon mi deziris vidi veran Papa Noel, ĉu ne, avo Froston, kaj nuntempe mi estas proksime.
Mi ne vere ŝatas Kristnaskon, do mi ne vere interesiĝas pri tio, sed jes, Kristnasko estas granda kultura afero en Finnlando ankaŭ. Kaj mi komprenas, ke ĉiuj surpriziĝas, ĉar la antaŭsupozo estas, ke brazilano ŝatas varman veteron kaj ŝatas iri al plaĝo, kaj sed mi neniam ŝatis, do ĝuste vidu la surprizoj daŭre venas. Sed jes, do mi tre ĝuas la malvarman veteron, mi fartas multe pli bone en Finnlando ol mi fartis en Brazilo rilate la klimato. Kompreneble, mi sopiras mian familion kaj miaj amikoj kaj kulturaj aferoj kiel manĝaĵoj kaj... Mi pensas, ke mia personeco multe pli kongruas kun ĝenerala finna personeco ol kun ĝenerala brazila. Do mi vere ŝatas.
Pli proksime al Pollando. Yeah. Do... Vi havas rajton nuntempe rilati kun la aŭskultantoj kaj diri ion al ili.
Same kiel kun kontakto kun Varsovia Vento mi havas longdaŭan rilaton kaj ĝuste antaŭ ke ni komencis registri la aferon, mi memoris, ke verŝajne la lastan fojon estis antaŭ 10 jaroj, kiam mi partoprenis en Varsovia Vento. Do mi ĝojas, ke estas homoj, kiuj aŭskultas kaj mi ĉiam bonvenigas mesaĝojn pri kontakto, do se iu volas verki ion, sed ne vere scias kiom longa estu la teksto aŭ ĉu tiu temo estas interesa aŭ ne, oni povas skribi al mi, mi helpas pripensi la tutan aferon, kaj mi ankaŭ tre ŝatus ricevi pli da reagoj pri la aperintaj numeroj, kaj bonaj kaj malbonaj, ankaŭ do kritikoj tre bonvenas, ĉar mi estas nova en la posteno, kaj mi ĉiam volas lerni kaj fari pli bone. Do, mi esperas, ke multaj aŭskultantoj de Varsovia Vento ja ankaŭ legas kontakton, kaj mi ĝojos se mi povos paroli kun la legantoj kaj ni havas grupon en Telegramo por legantoj de kontakto. Oni povas eniri en la grupo se oni volas priparoli la artikoloj kun aliaj legantoj ankaŭ. Kaj nu, mi esperas ke mia laboro ja estas ŝatata kaj ke homoj ĝuas la legadon.
Do antaŭ mi diros dankon pro tiu nia mikrofona renkontiĝo en la provizora studio ie perdita en la arbaro en Altano apud lago. Mi turnos vian atenton al la priskribo, kie vi trovos eblon kontaktiĝi kun Karina, ĉar ŝi invitis vin al la kontakto, sed eble vi ne scias kiel tion fari, do legu la priskribon, klaku tie la ligilon kaj vi tuj trovos informon kiel kontaktiĝi kun ĉefredaktorino. Yes, ne nepre kritiku, sed vi rajtas rimarki, ke en kontakto mankas tio, pri kio vi volonte legus, Karina reagus, ĉu?
Yes, certe, mi volonte legos la sugestojn kaj pripensos, kion mi povas fari por plibonigi la revuon.
Mi nur povas aldoni, bla bla bla.
Bla bla bla.
Voyagis li per bus al vidinda Varsovi. Germana in fraso in iom conis al loga studentin. Cai baldo venis simpati, ec verdire multe pli. Fin fine do el flustris li, mi restas cun viti eci. Varsovio staras nune en Lilacoi, same kiel en Frankfurt, Vieno kai Paris. Varsovio adiaŭas vintrajn ventojn, mondo dolĉa, revo plena, sonĝe bela kvazaŭ Tempo crescis rava sento cun ciu flor. Sobite dum feliciai tagoi trafis ilin dolor. Ne plu validis document, finigis gioiga temp. Sur caio larme pregis sci, che ocasu miracla moment. Varsovio staras nune Lilacoi, came kiel en Frankfurt, Vieno kai Paris. Varsovio adiaŭas vintrajn ventojn, mondo dolĉa, revo plena, sonĝe bela kvazaŭ aparte fluis temp en amara ofta or. Sofici devis dum semajnoj sopiro kaj memor. Senĉese tamen kredis li, neniam vivis en ŝi. Sur sojlo ĵus aperis ŝi, mi restas kun vi tie ĉi. Varsovio staras nune en Lilacoj, same kiel en Frankfurt, Vieno kaj Paris. Varsovio adiaŭas vintrajn ventojn, mondo dolĉa, revo plena, sonĝe bela kvazaŭ al. Same kiel en Frankfurt, Vieno kaj Paris. Varsovio adiaŭas vintrajn ventojn, mondo dolĉas, revo plena, sonĝe bela kvazaŭ
Saluton, mi estas Kaŝi el Hamburgo, Germanujo. Mi fartas bone, speciale en la noktoj, ĉar mi ŝatas babili en trinkejo kaj esti ĉe koncertoj, kaj dumtage mi ofte dormas pro la nokta etosumado. Mi ege ŝatas esti ĉe Jes, ĉar Jes estis mia plej unua renkontiĝo en mia Esperanta vivo. Do, al ĉiuj esperantistoj de la tuta mondo, mi deziras feliĉegan novan jaron, por ke vi havu plej bonan jaron kun multaj esperantaj renkontiĝoj, aŭ ankaŭ se vi ne iros al esperantaj renkontiĝoj, vi havu belegan jaron. Frohes neues Jahr an euch alle in der ganzen Welt, an alle Esperantisten. Szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego. Lai 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 lai
Lava biciklon, biciklon havas mi Kaj se vi ankaŭ havas biciklon mi ĝojas eĉ pli Se ĉiuj iros per flavaj bicikloj estus la aero tute pura Jes pura Lava biciklon
Saluton, mi estas Jan kaj mi estas el Francio Estis ege bona renkontiĝo. Mi ŝatis danci kaj renkonti homoj kaj brakumi. Ke tio estis mojosa fakte. Kaj feliĉan novan jaron al ĉiuj esperantistoj en la mondo.
Saluton, mia nomo estas Kat. Mi estas el Germanio. Mi plaĉas, sed mi feliĉas. Mi deziras feliĉan novan jaron. Ĉefe al tiuj, kiuj ne povis ĉesi, jes, pro malsano kaj alia kialo. Mi mankis.
Saluton, mi estas Ben el Belgio. Kaj mi tre ĝuis la jason, non novaj amikoj kaj novaj amikoj, ege bona ĉi tie. Kaj feliĉan novan jaron al ĉiuj.
Saluton, mi estas Tim, mi venas de regiono de Berlino kaj estas hodiaŭ kaj dum tiu ĉi semajno en Jes. Mi revidas multajn homojn, kiujn mi konas kaj ankaŭ ekkonas novajn homojn. Tio estas tre interesa, ĉar multaj havas similajn. Interesse kill me. Felician novan jaron al ĉiuj.
Saluton, mia nomo estas Anna. Mi venas el Brazilo kaj mi loĝas en Germanio en Berlino kaj mi estis en la organiza teamo de tiu ĉi Jes. Do por mi kiel organizanto estas facile diri ke la Jes ja plaĉas al mi, sed kiam ekzakte ĝi plaĉas, mi kredas ke la plej bona afero eble estis la kvanto de koncertoj kaj programeroj, ĉar ili estis ege bundaj, ege mojosaj. Kaj la kvanto de homoj ankaŭ estis tre bona. Felizan novo, un ano cheio de prosperidade para todos no mundo inteiro e que seja assim.
Mikrofono de Varsovia Vento.
Martin Lisa.
Martin Q. Post periodo de malapero staris sur scenejo kaj kantis. Kio okazis dum tiu periodo?
Do, kiel ĉiu scias, okazis pandemio kaj mi estis severe trafita de ĝi kaj do, estis longa kaj sufiĉe malfacila tempo dum kiu mi apenaŭ kapablis ludi, sed mi ekzercis ĉiutage multe kaj nun mi finfine revenis al Esperantujo kaj staris sur scenejo kaj kantis miajn kantojn antaŭ Esperanta publiko por la unua fojo de kvar jaroj kaj ok monatoj.
publiko frenezigis pro tio che vidas vin sur sceneje kaj estis kelkaj eĉ pli ol kelkaj personoj kiuj kantis kun vi dum la koncerto.
Jes, jes, tio surprizis min fakte, ke estas tiom kiuj fakte parkerigis plurajn tekstojn.
Gunnar staris antaŭ la scenejo kaj dancis la tutan tempon.
Kiel kutime, ju ne, mi ne scias kio estus Esperantujo sen li.
Vi menciis dum niaj privataj interparoloj, ke vi planas eldoni iun novan albumon.
Tio estas mia plano, do mi ja pasintjare eldonis albumeton Elektran, kaj nun mi planas eldoni al ĝi kiel dua parto, sed akustikan. Do mi finregistris unu kantaĵon, kaj alia estas finkomponita kaj verkita. Do mi havas kelkajn ideojn, kiujn mi ne kiel diri vere faris, sed nu, mi ne scias kiel longe daŭros, ĉar mi havas mian laboron, mi havas ankoraŭ iom da sanproblemoj, kotopo, sed espereble tiu realiĝos ĉi-jare. Certe tiu koncerto hieraŭ estis granda inspiro kaj granda motivigo por realigi tiun albuman projekton.
Jes, ĉar ĉiuj viaj albumetoj aŭ albumoj, kiuj aperis, ĉiam vekis interesiĝon, do eble ne komercan, bedaŭrinde en Esperantujo la komerca sukceso ne estas tiel facila, se temas pri muzika agado.
Do pri komerco ni ne povas paroli en Esperantujo. Mi ne gajnis unu cendon de mia muzikado, sed mi faras ĝin por plezuro, kaj la plezuro verki, komponi, ludi kaj renkonti publikon.
Kiujn kantojn ni povas atendi en la ancora planata albumet? Unu canton vi presentis, do ĉu vi povas malkaŝi antaŭ aŭskultantoj la tekston de la canto?
Do jes, estas unu de la kantoj, tiu kiu estas fakte fine registrita. Ĝi nomiĝas Ekrano. Temas pri, estas iomete enigma, vi povas interpreti iomete kiel vi volas, sed mi inspiriĝis de mia filino, kiu tiutempe, kiam ŝi havis dek kvar jarojn aŭ io tia, tiam ŝiaj ĉefaj kontaktoj estis per la reto, ne, kie ŝi trovis amikecon kaj eĉ amon, sed ne vere temas pri ŝi, sed mi inspiriĝis de tio, ke vi povas senti vin izolita kaj vi etendas la manon al io ne fizika, ne, kaj serĉas kontakton en
ekrano,
jes, do la refreno estas sed alla blua lum mi altiriĝas dum transiras de lontane vizaĝo sur ekrane.
Do estas kvazaŭ tuj post via koncerto hieraŭ brava, kiam vi eĉ post tiu koncerto ricevis flugilojn, ĉar vi eniris la scenejon iom laca, mi vidis, maltrankvila post vojaĝo, kaj poste vi deiris de la scenejo kun flugiloj, ŝajne pro publiko, ĉar publiko vere bone reagis, ĉu ne?
Jes, jes, tio estas ne malofta afero fakte, ke do la fari koncerton antaŭ publiko, stari sur scenejo kaj havi tiun kontakton, ĝi vere donas energion multe multoble pli ol ĝi elĉerpas energion.
Ni havas multe da kunajn geamikojn en la tuta mondo, sed al viaj ŝatantoj en la mondo, al ŝatantoj de via arto, de via muziko, de vi mem persone, nun vi rajtas diri ion al ili.
Do mi kompreneble deziras al ĉiuj multe pli bonan jaron ol la pasinta, ĉar ĝi estis malfacila por multaj homoj, kaj mi esperas multan esperantumadon, kaj ke ni revidos nin multfoje ĉi-jare. Feliĉan novan jaron al ĉiuj, kie ajn vi loĝas. Gott nytt år till alla, var ni än bor.
Tack.
Tack om all vi.
Kajnon, vännos kanto, speciale por la olokiosidas, ge kaj filmas min. Mi faros mian plej bonan. Mi scias ke vi ŝatas tiun kanton.
Curta revido c'è la pordo del somero, cae ciel ciam vi malfruis. Mi besonis por momento revivigi la revon ciun mi detruis. Ciu vi audas min nun? Mi ne mancas la malseto, sed mi mancas la legger. Che la voce de tener. Ciu tage dum la iaro mi pensaris pri vi, ciu vi ancau pensas pri mi plu. Ciu mine agas lau mia agio, ciu mi silentas pro mal curaggio, ciu mia voce malaperas en la bru, ciu la distanzo transireblas por ni du. Mi ne mancas la malseto, sed mi mancas la legge, che la voce detene. Ciu tage dum la iaro e mi pensare scrivi, ciu vi anca pensas pri mi plu. Jes, mi ripetas min, kaj eluzigis la tem. Se vi pardonis min, ciu mi pardonos min mem. Mi ne mancas la malseto, se mi mancas la legge, kaj la voce de teme. Ciu tage dum la iaro e mi pensaris pri vi, ciu vi ancau pensas pri mi plu. Mi ne mancas la malseto, se mi mancas la legge, che la voce de tene. Ciu tage dum la iaro e mi pensaris pri vi, ciu vi ancau pensas pri mi.
Bonvenon al nia Esperanto musica al farado instru kaj demonstro prezenteto.
Ĉu tiom malfacilis?
Siain textoin estis mojose la musical projekto kaj ĝi iĝis sukceso. Ili eĉ faris dupli, sed nun ĉe la kvara fuŝegas ni. Kaj do ne venis aktoro, kaj venis rezerva aktoro, tamen ni atendis pro fuŝa konekt. Kaj eĉ dum kunvenoj problemoj pli, mi diros al ĉiuj, kio okazis al ni. Aktoroj rezignis pro sia tusado, reĝisoron ni perdis pro fia tuŝado. Nun ni estas duope, sen muzikalo komencis provludojn sen vera enhavo. Oh, sed nun ke mi pensas, mi havas ideon. Ni faru nian propran en unu semajn fin kun propra muziko, propraj scenoj, propra
terra regisoro et set la sola che io manca se estas musica laten gestos moios vividos ni devas cesi antaŭ la naŭa
jes mi scias mi ne scias kiel cesi ludi
nu elektu iun akordon kaj malrapidiĝu kaj verŝajne ĝi sonos bone.
Saluton, mi estas Hartmut kaj mi loĝas en Magdeburgo, Germanio. Mi amas la jes kaj estas mia tria aŭ kvara kaj hodiaŭ mi estas kun infanoj, virino kaj amiko. Mi estas kvin homojn al Magdeburgo. Mi deziras feliĉan novan jaron, pacan kaj sanan. Kaj mi scias, paco estas pli grava por ĉiuj homoj.
Saluton, mia nomo estas Aline kaj mi loĝas en Belgio. Mi tre ŝatas ke estas tiom multe da eblecojn por fari ion ajn, ne nur pri la lingvo, sed ankaŭ pri aliaj hobioj kaj simple trovi novajn amikojn. Kaj sanumi feliĉan novan jaron al ĉiuj en la tuta mondo, kompreneble.
Se vi liberas lunde de la dudeka ĝis la dudekunua vespere, estas via devo kiel esperantista amiko aŭskulti nian radioelsendon ĉe canalsud.net. Bla bla bla.
Esperanto.
Amico, trovo plej facila gramatiko nella mondo Esperanto ondo, jen se vi aligas Vi ne pute dire ciam io frenezulo Ne fore io zulo, bocas vi malmonas Lernu Esperanto, lernu Esperanto Canto ne comprenu, engu fulgi penu Cai mi longe pelis, gis min examenis Lernu Esperanto, pensu cun traduku Bildo zamen hofa, non so vi alito tuku Vivo la movado, fine più essa sfero, a germano siete verdai, io i dirus nardai, se dal tio cante persiste lernu esperanto.
Saluto al mondo, mi estas Tomio e Lopogo, che mi desideras al ciu ŝatantoj de Varsovia Vento, felicia novan jaron.
Tanto un microfono de Varsovia Vento.
Michael Boris Mandirola, saluton!
Mi vidis che la programma si scalca via i programmero che non eble ni interparolo pri tiu lasta, pri kio temis?
Fakte temas pri serio de kvar atelieroi pri la lingvo politikaj pozicioj de Tejo. Do, Tejo, la tutmonda esperantista junulara organizo, evidente subtenas Esperanton, sed kion ni povas opinii kaj subteni estas iom pli vaste, ol simple diri Esperanto estas bona afero. Kaj dum pluraj jaroj estis kelkaj diskutoj pri rilato inter homaj rajtoj kaj lingvaj rajtoj, pri lingvoj kaj demokratio, Kai surbase interalie anche de seminario e subtenita de Consiglio d'Europa, kai de interre discuto inter plura e movadanoi, teio elaboris documenton e plio dudec pagioi, kion ni kiel associo, perché ni kiel movado opinias pri linguae raitoi kai homai raitoi, pri la problemoi en internazia comunicado, pri esperanto kiel tauga internazia lingvo, pri lingvae malplimultoi, pri lingvae diversezzo, cae pri esperanto kiel comunuma lingvo.
Cial tio al teio gravas?
Do, se ni rigardas la celaron de teio, unue vice estas disvastigi esperanton, cae, se ni volas proponi esperanton kiel bona solvo, ni anche devas clarigi kio estas la problemo al kiu ni proponas solvon. Kai same en la celaro de teio estas pli faciligi la ciu spezzain materiain kai spiritain rilatoin inter la homoi, kai la homoi ja rilatas lingve, kai teio ja volas liveradi iuna in forto alla esperanto movado, kai multai homoi kiu estas sentemai pri lingvai temoi, pri lingvae malplimultoi, giuste alvenas al esperanto por trovi homoin cun simila sentemo pri tiai temoi. Ni volas, cae same tio esas celo in la statuto de teio, contribui alla construado de socio quio estu pli internazia, pli inclusiva, pli right respecta.
Chi eserci informa in pri tio?
Giuste tiu documento che ogni elaboris trovigias en la reteio de teio, iom cascite, oneste, cae che ogni volas fari, cae giuste tio estas la celo de tiai atelieroi, estas transformi tiun en havon, che nun estas en dudec pagia documento, en lingvo foie, mi dirus, ne plei facila, en iu formo che non i povas multe pli facile leghi, multe pli facile ausculti, cae doni cerbumis, kiel oni povas disvastigi la ideoin, kiu estas en tiu documento, en maniero kiu pli rilatas anco cun nia nun tempa moderna mondo. Doni imagis pri filmetoi, pri podcastoi, pri pagioi en reteioi, pri memeoi, cae giuste hodiau estis du laborgruppoi, unu laborgruppo occupigis pri etiel nomatei oftai demandoi, cui non inevitable starigas al ni, cae pri cui indas havi pretan respondon per nie representantoi ce l'extera mondo, sed anco io anche non povu trovi in la reteio de teio, se oni volas si che un pensas teio, cae alia laborgruppo, cui male occupigis pri memeoi, quio estas formo nun tre populara, quio postulas multe da sinteso, sed quio effettive estas tre efica por la junularo.
Do cascita documento ne signifas che cascita anto Varsovia vento, rigardu la prescribon, clacu la ligilon, cae la documenton vi vidos. Quion vi supposas, quio casos post fino della laboroi?
Mi esperas che la fino della laboro ne estos la fino della ateliero. Do mi havas laborgruppon de homoi qui giuste volas labori pri la comunicado de niai lingvopoliticae posizioi. La celo estas che la documento e qui ni elaboris hodio, cae plu elaboros morgau, aperos, cioè in la reteio de teio, la oftai demandoi, cioè blen la sociai reteioi, ciel la memeoi, giuste por transdoni cae disvastigi tiuin ideoin, cae che poste oni giuste pli laboru por pensi taugan sociireteian en havon, do io anche non i povas meti in Instagramo, en Facebooko, por disvastigi. Povus esti consiloi, povus esti in forma graficajoi, cun iui ciferoi, iui diagramoi, povus esti citajoi, povus esti tre mallonga i filmetoi, do esas diverse spezzoi da en havo, cae lau mi indas, che ni provu uzi malsama in canalo in char quelque homo e pli emas ausculti podcaston dum ili quiras alia emas rigardi videeto in dum ili traumas socien rete nella telefono alia homo emas legi articolo in kai ni volas atingi iunularon kiu estas diversa kai kiu havas malsama in prefero in por akiri informo in kai lerni nova in afero in
kion ancora oni provas aldoni al tiu ĉi temo.
Ma mi povas inviti la auscultanto in cui desiras partopreni tiun strebon, unue se vi estas legema homo, clacchi sur la ligilo, cion verso via vento provisos, cae legi tiun documenton, cae due vi anco povas contacti nin, ciu min men persone, ciu la officisto in deteio pri exterre rilato, e cio estas David Ruiz, kai proponi vian helpon kai vian collaboron se vi shatas prepari materialon por socie reteioi se vi interesigas pri lingvo politico te io certe bonvenigos vian helpon
nur por gejunuloj la invito au por ciui esperantistoj kiu pretas fakte helpi al la nobla ideo
do ciui gejunuloj rajtas partopreni la laborojn de la komisionoj de Tejo. Fakte ciui individuaj membroj de Tejo rajtas tion fari, sed ankaŭ homoj kiuj ne estas individuaj membroj de Tejo, sendepende de la aĝo kaj kiuj volas kontribui interkonsente kun la estrarano pri eksteraj rilatoj aŭ kun komisiito povas ja partopreni tian laboron. Simple por individuaj membroj de Tejo tio estas automata rajto, ni diru. Kai por aliaj homoj necesas kai in case tamen tio consilindas interconsenti tion kun estrarano de Tejo.
Koran dankon.
Dankon al vi.
Confuso, eble ĉar mi vin amas, mi sentas pulson, y en mia coro batas, prenu min forte, se vi min ĉirkaŭ brakas, mi fartas bone, eble ĉar mi vin amas, mi cantas ritme, laŭ via spira ĉarma, y en la printempo. Eble ĉar mi vin amas, steloj falas, nun kien ni troviĝas, tio ne gravas. Eble ĉar mi vin amas, venu kaj flugu kun mi, supren mi iras kaj pli. Venu kaj flugu kun mi, dum homoj freneziĝas kaj se ne temas priam, nur unu kanto sufiĉas, konfuzo kreiĝas kaj ĉirkaŭ volvas vin kaj la esperto. Kaj ĉio ĉi estrangas, eksonas kanto. Eble ĉar mi vin amas, mi sentas kiel la mondo volas fali. Se el mondo falas, estas ĉar mi vin amas. Premu min forte, kaj estu pli proksime. Subite belas la mondo kiel neniam. En monfreneza, ĉu ĉiuj enamiĝas, se estas ti. Ni vivo en mondo tia, venu kaj flugu kun mi, supren ni iras kaj pli. Venu kaj flugu kun mi, homoj frene kaj se ne amas jam, nur unu kanto sufiĉas, konfuzo kreiĝas kaj ĉirkaŭ volvas mi. Venu kaj flugu kun mi, supren ni iras kaj pli. Venu kaj flugu kun mi, homoj frenesiĝas kaj se ne temas priam, nur unu kanto sufiĉas, konfuzo kreiĝas kaj ĉirkaŭ volvas vi.
Do feliĉan novan jaron al ĉiuj.
Saluton, mi estas Clemens el Germanio. Al mi ege plaĉis tiu ĉies. Mi jam kontis la lokon, das ist iom interesse revi pri la pasinta jes kotopo, kaj do estis konektitaj bonaj memoroj, kaj mi povis aldoni pliajn novajn. Do mi deziras feliĉan novan jaron al ĉiuj esperantistoj en la mondo, speciale al amikoj, kiuj konas min kotopo. Do ein frohes neues Jahr an alle Menschen in der Welt.
Saluton, mi estas Gabriel de Francio, kaj mi estas progresento en Esperanto. Feliĉan novan jaron. Bonan ne.
Saluto, mi estas Carsten, venas el Belgio. Estas diversa programo de diversaj temoj, lokoj probabili renkontiĝi kun amikoj. Feliĉan novan jaron al ĉiuj personoj en la mondo kaj nun en mia loĝlandlingvo. Glückwunsch nieuwe jaar.
Saluton, mi estas Victoria. Do, estas mia unua, yes. Ne estis mia unua Esperanto renkontiĝo tamen. Kaj mi tre ŝatas la eventon. Estas diversaj programeroj, multaj interesaj homoj. Feliĉan novan jaron al ĉiuj.
Saluton ĉiuj, mi estas Petriko el Nederlando. Feliĉan novan jaron, gelukkig nieuwjaar.
Saluton, mi estas Adamo el Silezio.
Jo jo jo, mi estas Paweł el Silezio, kaj mi kor salutas ĉiuj amikojn.
Jes, ni volas deziri la plej bonan, la plej feliĉan novan jaron al vi ĉiuj. Kaj mi ankaŭ kiel prezidanto de Pola Esperanta Junularo volus kore inviti vin ĉiujn al Pola Litova evento junulara, kiu okazos la unuan semajnfinon de majo, do inter la dua kaj la kvina, al Vilnius en Litovio, kie okazos la evento organizota de la Pola kaj Litova junularo.
Tute jes.
Kaj nome de la Pola Esperanta Junularo, ni salutas vin ĉiujn, kie ajn vi loĝas. Felicen novan jaron!
Szczęśliwego nowego roku!
Ja, gryfnego nowego roku, ja.
Varsovia vento bla 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 en la provizora studio kiu troviĝas nuntempe en trinkejo de la junulara Esperanto semajno kaj antaŭ mikrofono
lasus mi estas estrarano de BEMI la biciklista esperantista movado internacia. Ni startis en Belgio kun nia karavano kaj biciklis tra Germanujo ĝis ĉi tie. Estis en tute ses partoprenantoj, sed ne ĉiuj biciklis la tutan distancon. Estis du kiuj biciklis la tuton kaj ankoraŭ unu kiu biciklis preskaŭ la tuton kaj krome tri aliaj homoj kiuj partoprenis dum du tagoj aŭ unu tago. Do ni havis ne tre grandan karavanon, sed tre belan. Tamen ĉifoje la vetero ne estis tute favora al ni, do mi ne povas aserti, ke la karavano estis tute facila.
Certe ne estis kontraŭvento.
Tio estis la granda avantaĝo de la vetero, ke ni havis la tutan tempon tre favoran dorsventon, kiu zorgis, ke ni estu tre rapidaj, do en ĉiu tago ni devis bicikli nur malmultajn horojn kaj povis dediĉi nian restantan tempon al diversaj aliaj aktivaĵoj.
Kiom longe vi biciklis de Belgio? Kie vi startis?
Ni startis post la tutbelga Zamenhof-festo, kiu okazis en Genk en belgia Limburgo, do tute oriente de la lando, kaj de tie ni unue biciklis nur tre mallonge al nia unua gastiganto. En la unuae noctoi ni tranoctis en domoi, kai nur poste venis la faso che ni tendumis.
Poi en vintro?
Yes, antau quelca jaro mi mem ne povus imagi che mi gius tion, sed mia filino, kiu ciam biciclo voyages con ni en somero, sed havis pli kai pli fortan sun allergion, iam postulis che ni havu ankaŭ karavanojn en vintro, kaj mi pensis interesa ideo. Eble ni bezonas alian ekipaĵon, do ni nun havas la taŭgajn dormsakojn por tio kaj bonajn biciklovestaĵojn, kaj kun tio tute ne estas problemo. Kaj eĉ mi, kiu tre preferas someran veteron, bone eltenas ankaŭ en vintro.
Do kiom longe vi biciklis?
la caravano daurus dek du tagoin, sed ni havus unu pauso tagon, do estes dek unu biciclo tagoi por okcent dudek ok kilometroi.
Kai imago tiu grupeto aperis dum la jes, kai gis nun juas partoprenon, vestita en bemi bluzo esperantistei unu elili mi havas heime, fakte kiel biciclista.
Jes tiu cimisoi kun bemi emblemoi kai bella scribo esperanto sola dorso estas el speciala stoffo destinita al biciclado do tial iline estas tute mal multe costai sed ni mendes ilin en granda quanto kai povas tamen vendi je tre favora preso rilate alla qualito kio estas tre alta sed mi nun zur havas sin chefe pro tio char mi hodiau de joris en mia funkcio kiel estrarano de Bemi, ni havis hodiaŭ nian membro kunvenon, kiu estas la supera organo de la asocio kaj decidas pri ĉio.
Kaj kompreneble Bemi okupiĝas pri kolektado de ŝatantoj de bicikloj, kiuj ŝatas bicikli kune kaj uzi la lingvon internacian kiel lingvon de komunikado, ĉar grupo estis internacia.
Jes, tamen se vi vortumas la aferon kiel kolektado de biciklemuloj, tiam mi bezonus eble precizigi, ke en Bemi ne ekzistas formala membreco, do ni ne povas vere kolekti membrojn, ĉar por la agadoj kiujn ni faras, ne necesas membroadministrado. Ni simple diras, ke ĉiu homo, kiu parolas Esperanton kaj ŝatas bicikli, estas invitata konsideri sin membro de Bemi. Kaj ĉiu kiu do konsideras sin membro povas partopreni en la membrokunveno kaj decidi pri ĉio kion ni faru.
Kial kun Bemi kontaktiĝi?
No, por tio oni sciu ke ni estas faka sekcio de Tejo kaj tial ni havas retejon en la retspaco de Tejo mem. La adreso estas bemi.tejo.org kaj sub tiu adreso estas ĉiuj gravaj informoj inter alie nia diversaj eblecoj kiel kontakti nin la retpoŝtadreso de la estraro kaj la diversaj informkanaloj per kiuj ni komunikas kun niaj membroj. No, mi eble menciu ke lasta tempe Bemi sukcesis ankoraŭ pli vastigi sian agadkampon. Tradicie ni ĉefe organizas biciklajn karavanojn al Esperanto-eventoj kaj ankaŭ al aliaj interesaj lokoj. Sed aldone al tio ni lastatempe ankaŭ organizas Bemi-semajnojn, kie ni restas dum pluraj tagoj en sama loko kaj de tie faras interesajn ekskursojn. Kaj plej nova agado estas Bemi-ekskursoj, kiuj estas facilaj unutagaj biciklaj ekskursoj, kiuj nun okazas en pli kaj pli da lokoj. Ĉiu ajn kiu deziras povas kontakti nin por ekscii kiel organizi tion, estas sufiĉe facile. Do mi antaŭĝojas revidi multajn el la aŭskultantoj en unu el aŭ pluraj eĉ el tiuj Bemi eventoj kaj al ĉiuj vi mi deziras feliĉan novan jaron. Ĝis!
Ai, jen ĉio kion mi preparis, ne ĉiujn materialojn kiujn mi registris mi uzis, sed ankoraŭ mi revenos al la jes en la venontaj programoj kaj al la koncerta muziko, kompreneble, ne dubu. Multajn bondezirojn vi aŭdis dume, karaj, nome de nia tuta redakcio, ĉion la plej bonan en la nova jaro. Finiĝu perforto, militoj, problemoj, ekregu amikeco, kai amo en la mondo. Kai nun mencita en la enconduco Giovanni con la eta annonzo. Dankon pro via tempo, Irek.
Buona vesperon al ciui. Mi estas Giovanni de Lucia, mi estas la presidanto de la Italia Esperantista Junularo, mi venas el Italio, che mi contribuis alla organizzato de la Junulara SMI, no? Mi assis la son tecnicisto, cae chef mastrumisto de la vespera programo, cae la concerto de multe d'artistoi, boni artistoi. Cae mi volas inviti ciui in la auscultantoi a passigi proprio un pasca in ferio in Italio, char chi il play molto della homestias, in Italio ci iaro casa la internazionale Junulara Festivalo, ci iaro caso senserrada di Folgaria, eta comunumo proxime de Trento, in la nord d'Italio, della Dudexepan gisla de marto gisla 2 d'aprile. Do ne maltrafebla evento. Cai nome dell'Italia Esperantista Junularo, mi buon desira salciui ascoltanto in Felician Nova Iaron. Au in l'Italia, un buon anno per tutti.
Finigi champagne, cai la pirotecnica, restas vi, restas mi, ec perdita e sentas ni, estingigias la festo, malallogas la maten, contrastanta festo ci venis tempo. Cantuni Yen Nova Yar Yen Nova Yar Eble vi Cio gli amrevo spri Mondo chi e cio Ainai baramicas Yen Nova Yar Yen Nova Yar Eble vi Cio gli Se ne garanti igas mal succes dum yes Shainas min nun Kiel pasinta e revo jam Kiel confet La blanchi nin volassis ciucuman Yes, ya homo istultulas Metas capon en la sabl Cai daurigas iom pli Lau la sama melodi Cio case Baramicas Yen Nova Yar Yen Nova Yar Cio Yemon Dal progres Se ne garanti Yas mal succes Nova Yateco
ciu ai nai baramica. Idias mal succes. Se no vaya, se no vaya, si yo di a brevos mi mondo chi e chi ai nai baramicas. Se no vaya,
anche con chi ha coro. Wow! Che instrumentalisti! Wow! Dankon, mi penso che ni a duon horo jam passis. Mi sento con grande gioia ni. Lasas la scenejon. Amas vin tre multe carai.
Via vento.